Δεν θέλω να ακούσω υπερβολικός, αλλά το podcast μας δεν θυμίζει λίγο ψυχανάλυση? Δεν νιώθετε λίγο καλύτερα όταν έρχονται κωμικοί και ξεδιπλώνουν τα συναισθήματά τους εδώ? Η διαφορά είναι ότι δεν παίρνω 50 ευρώ για κάθε καλεσμένο, πράγμα το οποίο δεν είναι και τόσο σωστό από πλευράς μου. Αλλά δεν έχει σημασία, ξεκινάει άλλο ένα ταξιδάκι με έναν φοβερό κωμικό, δεν λέω ποιον, σε 10 δευτερόλεπτα θα το μάθετε. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Κυρίες και κύριοι, ακόμα ένα stand-up κωμικός με άφθονο ταλέντο, με χιούμορ πάνω και κάτω από τη σκηνή και με απίστευτες ατάκες στη φαρέτρα του. Μ' αρέσει η λέξη φαρέτρα. Κάνει κατάληψη στο pod.gr και σε αυτό το podcast το Ποια γέλασε, που φιλοξενεί τους καλύτερους Έλληνες stand-up κωμικούς, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Ρούσος. Χειροκροτώ, μπράβο. Χειροκροτώ είναι αυτό. Πώς είμαστε?
Καλησπέρα, Σωτό. Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Σίγουρα?
Ναι. Θα έπρεπε να δει ο κόσμος το χαμόγελο μου αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που απασχολεί όλους τους κωμικούς αυτό το διάστημα. Αν θα είσαι στον Bachelor του χρόνου. Όχι, εντάξει. Αστειεύομαι. Να σοβαρευτούμε λίγο. Πες μου, με όλη τη σοβαρότητα που σε διακατέχει. Γελάω. Πώς περνάει τις εβδομάδες του στο lockdown ένας κωμικός που δεν έχει παραστάσεις, που δεν έχει μαγαζιά για να παίξει και το μόνο που το μένει είναι είτε βιντεάκι στο YouTube είτε κανένα live στο Instagram?
Τώρα εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς περνάνε οι υπόλοιποι κωμικοί, αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι όσο μπορώ να είμαι κάπως παραγωγικός. Εμένα μου αρέσει να γράφω πάρα πολύ αστεία. Okay. Αστεία να είναι καλά ή όχι. Οπότε είναι μεγάλο κίνητρο για μένα κάθε μέρα να γράφω. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να απαραίτητα για stand-up, αλλά μου αρέσει να γράφω αστεία. Οπότε είναι πολύ μεγάλο μέρος της μέρας μου το να κάθομαι και να γράφω και γενικότερα να με παρακινεί η κωμωδία. Αλλά κυρίως παίζω όλη την ώρα Warzone αυτό το διάστημα. Είμαι ξανά έφηβος, η φάση είναι video games.
Υπάρχει κάτι κωμικό που βγαίνει από το Warzone?
Το ότι πεθαίνω συνέχεια και ότι με γλεντάνε 8χρονα παιδιά και με βρίζουνε.
Γιατί άλλο γράφεις αστεία πέρα από stand-up που είπες ότι σε παρέτεινε να γράφεις αστεία?
Μ' αρέσει να γράφω ιστορίες γενικότερα. Ιδανικά θα ήθελα στο μέλλον να γράψω ένα βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής. Okay. Mm-hmm. Οπότε είναι μια καλή εξάσκηση για μένα το να μπορώ να δω αν μπορώ να γράφω ιστορίες λίγο πιο μακροσκελής αναγκαστικά, δημιουργώντας διάφορους χαρακτήρες. Οπότε αυτό κάνω.
Έχεις άποψη για την κοινότητα πώς βιώνει αυτή τη συνέπεια, αυτό το κλίμα του lockdown κλπ?
Πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχουν και ερεθίσματα κιόλας για τους κωμικούς, διότι είναι πολύ βασικό να έχεις επαφή, ρε παιδί μου, με την καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έξω από το σπίτι. Okay.
Ωραία. Τρία πράγματα που περιμένεις και τρία πράγματα που δεν θες να έρθουν το 2021.
Οπότε έχω έρθει τελείως προετοίμαστος για κάτι τέτοιο.
Ήθελες να σα στείλω πριν να έρθεις, ναι.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα τρία πράγματα που θέλω να έρθουν το 2021. Κοίτα, γενικά θέλω να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ ταπεινός σαν άνθρωπος. Ωραία. Οπότε θα σου πω ένα πράγμα που περιμένω. Okay. Θέλω απλά πάρα μα πάρα πολλά λεφτά.
Ωραία.
Το 2021.
Okay. Μ' αρέσει.
Αυτό που δεν θα ήθελα να έρθει είναι λιγότερα από τα λεφτά που σκέφτομαι να μου έρθουν.
Τέλειο.
Αυτό.
Ήμουν ένα βράδυ σπίτι, μόνος, δεν ήμουν καλά. Είχα πιει λίγο όταν και πήρα μια μεγάλη απόφαση. Να το παίξω. Ξέρω πολύ γιατί πράγμα μιλάμε. Και να κάνεις έρωτα στον εαυτό σου. Γιατί αυτό είναι ο αυνανισμός. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ήμουν αμεθυσμένος. Πράγμα που σημαίνει πως με εκμεταλλεύτηκα. Με χρησιμοποίησα. Αλλά προκαλούσα κι εγώ. Χόρευα μέσα στο δωμάτιο, γυμνός, μπροστά από το καθρέφτη. Πώς θα αντέξω?
Πάμε λίγο στα δικά σου. Βασικά όλα δικά σου είναι, απλά ήθελα λίγο να υπερβάλλω.
Okay.
Κλείσε τα μάτια, ταξίδεψε στα 18 σου και πες μου από τότε μέχρι τώρα, από ένα μέχρι τρία πράγματα για τα οποία νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου που έχεις καταφέρει.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πρέπει όντως να κλείσω τα μάτια μου?
Όχι, όχι, όχι.
Α, ωραία,
ήταν λίγο έτσι γλαφυρό. Επειδή δεν γράψεις και βιβλίο, σου δίνω ατάκες.
Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Κοίταξε, το ότι ξεκίνησε την κωμωδία είναι ένα πράγμα για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Ωραία, γιατί ξεκίνησε σαν χόμπι. Δεν περίμενα ποτέ να γίνει επάγγελμα. Άσχετα αν τώρα δεν υπάρχει επάγγελμα. Okay. Οπότε το ένα θα ήταν η κωμωδία. Το άλλο θα έλεγα ότι ήταν το delivery. Είμαι πολύ περήφανος που έχω δουλέψει deliverer. Και για την ακρίβεια θεωρώ τον εαυτό μου πρώτα delivera και μετά κωμικό. Θεωρώ ότι σαν άνθρωπος, έτσι θέλω να πιστεύω, ότι διατηρώ την αξιοπρέπειά μου. Okay, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι αρκετά αόριστο, αλλά θεωρώ ότι είμαι ο Γιάννης που θα ήθελα να είμαι, ρε παιδί μου, δανεικά. Mm-hmm, mm-hmm.
με τον Σπηλιόπουλο συναντηθήκατε επειδή ήταν και αυτός Deliveras. Συναντηθήκατε σε κάποια διασταύρωση.
Ναι, το σύμπαν το έκανε αυτό, μας έφερε κοντά. Με τον Άγγελο γνωριζόμασταν λόγω stand-up comedy, αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερες επαφές. Μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε και οι δύο ότι ασχολούμαστε με το NBA. Και την ίδια περίοδο θέλαμε να κάνουμε ξεχωριστά καθένας κάποια εκπομπή σχετικά με το NBA. Και από τη στιγμή που πήραμε χαμπάρι ότι παίζει αυτό και ασχολούμαστε οι δύο και έχουμε στο μυαλό μας κάτι τέτοιο, σκεφτήκαμε πως το κάναμε παρέα. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε τον Άγγελο, οι δυο μας, μόνοι μας, και συζητήσαμε σχετικά με αυτό και είδαμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, είδαμε ότι υπάρχει χημεία και ξεκίνησε το Airball.
Τέλειο. Και θα συνεχιστεί και το 21.
Κοίταξε, θα συνεχιστεί και γενικά αυτό είναι κάτι που θέλω να λέω. Όσο υπάρχει Άγγελος και Γιάννης, θα υπάρχει πάντα Airball.
Ποιον μπασκετμπολίστα θες να γνωρίσεις από κοντά?
Θα λέγα τον Γιάννη, αλλά τον έχω γνωρίσει. Οπότε θα πω LeBron James. Ναι. Ξεκάθαρα.
LeBron James. Αστεία στιγμή από delivery, δεν σε ρώτησα τώρα που μου δώσεις την μπάσα.
Βασικά έχουν συμβεί αρκετά. Τα περισσότερα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, είναι η αλήθεια. Σίγουρα θα ξεχνάω πολλά, αλλά θυμάμαι, ρε παιδί μου, γενικότερα υπάρχει το στερεότυπο. Με ρωτάνε συχνά, ρε παιδί μου, σου είχε ανοίξει ποτέ καμία γυμνή, γυρνάνε με σόρουχα και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Παίζει πάρα πολύ σαν στερεότυπο, το οποίο δεν συμβαίνει ποτέ. Αυτό που μου είχε συμβεί όμως σχετικά από την άλλη πλευρά ήταν ότι μου είχε ανοίξει γυμνός άντρας. Okay. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω από τη μνήμη μου.
Τι εννοείς γυμνός?
Βασικά φοράγε τη ρόμπα του, αλλά ήταν ανοιχτή. Αν μου άνοιξε την πόρτα, ήταν σε φάση, ορίστε φίλε, αυτός είμαι. Okay.
Το βουρμπάρες.
Ήταν αρκετά σοκαριστικό νομίζω, ήταν δύσκολο το eye contact. θυμάμαι μια άλλη φορά, ξέρω εγώ, μου είχε ανοίξει ένας πιτσιρικάς. Εγώ δουλεύα τα περισσότερα χρόνια σε πιτσαρία και... πάω μια παραγγελία σε ένα σπίτι και ανοίγει ένας πιτσιρικάς και φωνάζει στη μαμά του: «Μαμά, μαμά, ήρθε ο πιτσαράς». Και μου σε φάση να του πω: «Περίπου, μικρέ μου φίλε. Περίπου».
Περίπου. Με την κομμωδία πώς φλέρταρες? Είχες την πεποίθηση ότι είσαι αστείος από το σχολείο, σε παρακίνησαν φίλοι σου?
Όχι, καταρχάς δεν θεωρώ ότι ήμουν ποτέ αστείος. Δεν ήμουν ποτέ ούτε η ψυχή της παρέας, ούτε ο αστείος, παιδί μου, της παρέας. Ίσως πέταγα τίποτα σχόλια καυστικά. Okay. Αλλά παρακολουθούσα κομμωδία, μου αρέσει να παρακολουθώ. Μέχρι που κάποια στιγμή ανακάλυψα το stand-up comedy, κυρίως το ξένο. Οπότε έγινα μεγάλος φαν του stand-up. Και ξεκίνησα και εκείνη την περίοδο να παρακολουθώ και ελληνικό για να δω, ρε παιδί μου, και την ελληνική σκηνή. Αλλά δεν με ενδιαφέρε σε καμία περίπτωση να κάνω stand-up εγώ ίδιος. Ήθελα απλά να είμαι κοινό στην όλη φάση. Μέχρι που κάποια στιγμή έκανα μια πτυχιακή στην σχολή μου, σπούδαζα marketing, και επέλεξα η πτυχιακή μου να είναι το χιούμορ στη διαφήμιση. Διότι εκείνη την περίοδο ήμουν τόσο πολύ επηρεασμένος από τη φάση της κομμωδίας και δεν με ενδιαφέρε να κάνω τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρε καν η σχολή μου. Οπότε σε αυτή την έρευνα που έκανα σχετικά με το γέλιο και το χιούμορ, πήρα και συνεντεύξη από κάποιους κωμικούς. Ένας από αυτούς τους κωμικούς ήταν ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ο οποίος μου είπε ότι κάνει κάποια σεμινάρια κωμωδίας και σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ καλό για την πτυχιακή μου. Και πήγα σε αυτά τα σεμινάρια, τα οποία τελικά ήταν σεμινάρια stand-up comedy. Ήμουν τελείως ηλίθιος, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι stand-up comedy. Και αυτά τα σεμινάρια κλείνανε με μία μικρή παράσταση από τους ανθρώπους που είχαν πάει στο σεμινάριο. Δεν ψινόμουν καθόλου να ανέβω. Και τελευταία στιγμή με έπεισε ο Γιώργος να ανέβω. Μου λέει: «Τι έχεις να χάσεις?». Ανέβηκα και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν από τις καλύτερες παραστάσεις που είχα παίξει ποτέ. Και είπα ότι: «Οκ, αυτό θέλω να το ξανακάνω». Οπότε έψαχνα να βρω open mic. Και κάπως έτσι ουσιαστικά ξεκίνησα σιγά σιγά να μπαίνω, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Μέχρι που ξεκίνησα να με καλούν σε κανονικές παραστάσεις, ξεκίνησε να αυξάνεται ο χρόνος μου. Και τότε συνειδητοποίησα, γιατί δεν το βλέπα καθόλου επαγγελματικά, ότι okay, θα ήθελα να το ακολουθήσω αυτό σοβαρά. Αγαπώ πάρα πολύ την κωμωδία. Θέλω να κάνω ιδανικά μόνο αυτό.
Πιστεύεις ότι όσα άτομα είναι ψυχή της παρέας δεν πετυχαίνουν να είναι κωμικοί?
Κατά βάση δεν πετυχαίνουν. Ναι. Διότι σε μια παρέα υπάρχει άλλος κώδικας επικοινωνίας. Γνωρίζονται μεταξύ τους αυτά τα άτομα,
ναι,
έχουν τα δικά τους αστεία. Okay. Και επίσης πολύ βασικό, δεν χρειάζεται σε μια παρέα να είσαι αστείος. Οπότε το γέλιο βγαίνει αβίαστα. Σε μια παράσταση είναι τελείως άλλες συνθήκες. Ο κόσμος έχει έρθει για να τον κάνεις να γελάσει. Okay, δεν σε γνωρίζει, πρέπει να σε συμπαθήσει, πρέπει να μπεις κατευθείαν σε αστεία. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, διότι πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε το stand-up τον μπερδεύουν αυτό, επειδή είναι πολύ αστείοι στην παρέα τους. Νομίζουν ότι θα είναι ακριβώς το ίδιο και στο stand-up. Αλλά όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καταρχάς είναι δουλειά αυτό. Mm-hmm. Οπότε, αν δουλέψεις, θα καταφέρεις, ρε παιδί μου, να βγάλεις τα γέλια.
Ποιους Έλληνες κωμικούς είχες δει τότε και λες, ας το δω, που λες ότι είδα και λίγο ελληνικό stand-up comedy?
Ήξερα πολύ βασικούς ανθρώπους εκείνη την περίοδο. Ήταν ο Λάμπρος ο Φυσφής, ήταν ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ήταν ο Σίλας Σεραφείμ. Κατά βάση τέτοια ονόματα.
Ναι.
Ας πούμε, δεν ήξερα το Μαθιουδάκη, δεν ήξερα ούτε το Θωμά το Ζάμπρα. Και αναφέρω συγκεκριμένα αυτούς τους δύο, διότι στην πρώτη παράστασή μου που ήταν αυτά τα σεμινάρια του Χατζηπαύλου, είχαν κάνει guest αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Και δεν είχα ιδέα για εκείνους, τους γνώρισα εκεί πέρα και συνειδητοποίησα ότι, οκ, ξέρω, υπάρχουν και άλλοι κομικοί πολύ καλοί. Και ήταν και αυτοί οι δύο που είναι δύο από τους καλύτερους.
Τέλειο. Πες μου το καλύτερο αστείο που έχεις σκεφτεί και δεν θα το άλλαζες με τίποτα, και το αστείο που δεν θες να ξαναπείς με τίποτα.
Το καλύτερο αστείο που έχω σκεφτεί είναι το τύποι ανθρώπων σε κηδείες, νούμερο 1. Ο κλασικός νεκρός. Αυτό αστείο είναι το αγαπημένο μου αστείο. Και οι αντιδράσεις είναι περίεργες.
Γι' αυτό είναι,
είναι
το καλύτερο αστείο.
Ίσως γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα αστεία. Και αστείο που έχω πει και δεν θα ήθελα να πω ποτέ. Έχω πει πάρα πολλά αστεία τα οποία μετάνιωνα την ώρα που τα έλεγα.
Φοβερό.
Εκείνη την ώρα.
Μαζοχισμός λέγεται αυτό.
Είναι κομμάτι αυτή τη προσπάθεια να δει τι δουλεύει και τι όχι.
Το καλύτερο αστείο για μένα που έχεις πει είναι το «Ο Οδυσσέας αν πήγαινε με όλες τις σιρήνες, θα λεγόταν Αφροδίσια».
Πω, βρήκες να διαλέξεις λογοπαίγνιο, ε. Δεν λέω τόσο συχνά λογοπαίγνιο όσο νομίζει ο κόσμος, αλλά ναι, στο συγκεκριμένο βέβαια beat, μου αρέσει πιο πολύ η ιδέα του ότι ο Οδυσσέας ουσιαστικά έκανε απλά ελεύθερο κάμπινγκ. Okay.
Ισχύει.
Παρά τα διάφορα αστεία που υπάρχουν μέσα. Δηλαδή, αυτό το beat ξεκίνησε από την ιδέα ότι, okay, ρε παιδί μου, τον θαυμάζουμε και ήταν απλά ένας ελεύθερος κάμπερ μαζί με τους φίλους του, ξέρω εγώ, που αράξανε για 10 χρόνια.
Για 10 χρόνια.
Ναι.
Σε ένα τέλειο. Ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας της μυθολογίας τώρα που το είπαμε?
Θα έλεγα το Δία, διότι. Εντάξει, γαμούσε και έδερνε και δυστυχώς το έκανε κυριολεκτικά. Αγαπημένος όχι τόσο ότι. Απέσιος ήταν ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, απλά βίαζε όλη την ώρα. Αυτό έκανε.
Ισχύει.
Και δεν είχε καν την όποια αξιοπρέπεια μέσα στην ήδη του χαμένη αξιοπρέπεια να το κάνει με τη μορφή του. Έπαιρνε μορφές ζώων. Είναι όσο πιο pathetic μπορεί να υπάρξει. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο αρχηγός των Θεών.
Mm.
Φαντάσου. Είναι η πιο θλιβερή φιγούρα, νομίζω, σε οποιαδήποτε μυθολογία όλων των λαών.
Η καλύτερη φιγούρα από θεούς ήταν ο Ήφαιστος, γιατί ήταν ο πρώτος αμαία θεός. Φοβερό, το έχεις σκεφτεί ποτέ?
Ω, σωστό, πολύ σωστό, φίλε. Και ήταν γιος του Δία, ή όχι?
Γιος του Δία, και η Ήρα δεν τον χώνευε, τον πέταξε έξω, έμεινε κουτσός.
Τον πέταξε από τον Όλυμπο και έζησε. Δηλαδή, αυτό, αν το καλοσκεφτείς.
Δεν γίνεται.
Ναι, θα λέγει κανείς ότι κάτσε ρε φιλόπολα. Δηλαδή, και η μυθολογία πρέπει να έχει τα όρια της, ξέρω εγώ. Νομίζω από εκεί έμεινε ανάπηρο, σωστά.
Ναι.
Δηλαδή, σκέψου να πέφτει ρε παιδί μου και να φωνάσει «Αχ, το πόδι μου, χτύπησε το πόδι μου. Α, αυτό είναι το πρόβλημά σου, ρε μαν, ξέρω εγώ, έζησες». Και όλοι μπορούσαν και το πιο μεγάλο βουνό, ξέρω εγώ. Δεν σε ρίξαν καν από τον ταΐγετο.
Φοβερό.
Drama queen.
Περπατούσα πρόσφατα στον δρόμο και ακριβώς μπροστά μου περπατούσε και μια γυναίκα. Δεν την ήξερα, ούτε με ήξερα, απλά τύχαινε να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Κάποια στιγμή γυρνάει, με βλέπει τρομαγμένη και αντανακλαστικά μαζεύει την τσάντα της. Αυτή η συμπεριφορά της με έκανε να αισθανθώ απίστευτα άβολα, οπότε σκέφτηκα όσο πιο λογικά μπορούσα και της έκλεψα την τσάντα. Ναι, διότι αυτή είχε ήδη σχηματίσει μια έκλεψη για μένα. Σκεφτείτε, όχι μόνο να τρόμαζε, αλλά να ένιωθε πως είχε και άδικο. Το έκανα καθαρά και μόνο για να αποφύγω την παρεξήγηση.
Θέλω μια τρελή ιστορία με φαν. Η συνέχεια της ερώτησης είναι και ένα περίεργο πέσιμο από γυναίκα ή άντρα, αλλά ας πούμε πρώτα το πρώτο σκέλος.
Ναι, ίσως να ταυτίζονται, διότι δεν έχω κάποια τρελή ιστορία με φαν. Αλλά θα συνδυάσω κάπως αυτές τις δύο ερωτήσεις που μου έκανες σε μία απάντηση.
Τέλει.
Έχω ένα μπίτρε παιδί μου, το οποίο τέλος πάντων αφορά ένα gay bar, ωραία. Όπου σε αυτό το μπίτρε παιδί μου παριστάνω έναν ομοφοβικό ματσό τύπο, ο οποίος μπαίνει σε ένα gay bar με το φίλο του. Και καταλήγει ουσιαστικά να είναι gay, ρε παιδί μου. Το συνειδητοποιεί στο τέλος αυτής της ιστορίας. Μπορεί να μην σου ακούγεται αστείο, αλλά άμα τα ακούσεις θα ξεκαρδιστείς τώρα.
Δεν με ακούγεται αστείο, γιατί το έχω ξακούσει νομίζω. Αλλά
α, το ξακούσει.
Ναι,
τέλος πάντων. Και σε αυτό το αστείο, ρε παιδί μου, πάντα περιλαμβάνω να παίζω με κάποιον άντρα κάτω από το κοινό, ιδανικά στις πρώτες θέσεις για να τον βλέπω, διότι αυτό το αστείο κλείνει με ένα act out όπου κοιτάω, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάω και τότε συνειδητοποιούμε όλοι στο δωμάτιο. Βασικά το συνειδητοποιώ εγώ, γιατί ο κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει συνειδητοποίηση ότι τελικά, ρε παιδί μου, είμαι gay. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που το έπαιξα αυτό αστείο, ο τύπος με τον οποίο έπαιζα ήρθε μετά το τέλος παράστασης και μου ζήτησε τον αριθμό μου.
Όμιτζι.
Ναι, και του λέω, μαν, χίλια sorry, αλλά δεν είμαι γκέι, παιδί μου. Το έκανα καθαρά για το αστείο και είχε απογοητευτεί πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι, ωραία, αυτό θα γίνεται συχνά. Δεν ξαναγίνε ποτέ, ξέρω εγώ. Αυτό αστείο το έχω 4 χρόνια και δεν μου ξαναγίνε ποτέ. Αλλά στεναχωρήθηκα κιόλας για τον τύπο.
Ναι,
γιατί
ρε,
μάλλον είχε.
Και δεν ξαναήρθε ποτέ σε παράσταση. Έχασε και ένα εισιτήριο που πλέον τα μετράμε.
Είμαι βλάκα. Είμαι βλάκα.
Τώρα που είπαμε έτσι για φαν και τέτοια, έχεις εκμεταλλευτεί κάποιο live για να προσκαλέσεις, αφού είπες ότι δεν είσαι γκέι, μια κοπέλα θα πω. Ήθελα να το κάνω πολιτική ορθότητα και να πω και άντρα.
Α.
Μια κοπέλα που σου άρεσε.
Όχι, ποτέ. Δύο είναι οι λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, δεν ήθελα η κωμωδία να έχει καμία σχέση με το τι.
Με τις κλίκες σου.
Πέρα από τις παρέες, εντάξει, φίλους, επειδή μου προσκαλώ, δεν το συζητώ. Αλλά έκανα κωμωδία επειδή μου αρέσει κωμωδία, όχι για να γνωρίσω κοπέλες. Ήταν πολύ ξεκάθαρο, ναι, ότι δεν θα τα μπερδέψω ποτέ.
Νομίζω ήταν ένα ωραίο στόχος.
Αλλά ακόμη πιο βασικό, ρε παιδί μου, είναι ότι έτυχε να είμαι με κοπέλες του διάστημα που κάνα stand-up. Οπότε δεν με ενδιαφέρε καθόλου να γνωρίσω κάποια, ναι, κοπέλα.
Τώρα με δελέασες με αυτό που είπες. Πιστεύεις ότι υπάρχουν κομικοί ή open micers, επειδή δεν είναι ακόμα κομικοί τώρα άνθρωποι που κάνουν open mic, που το κάνουν για να γνωρίσουν κοπέλες?
Φυσικά. Ναι,
όντως.
Ναι, τώρα τι πέφτεις από τα σύννεφα. Φυσικά και είναι. Και το κάνουν. Δηλαδή, εμένα δεν μου φέρεται καν κακό. Εμένα δεν μου αρέσει, καταλαβες.
Ναι.
Αλλά κάποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό και να σου πει ότι αν από τη στιγμή που έχω ένα fame ή από τη στιγμή που το άλλο άτομο μπορεί να θεωρεί ότι έχω κάποιο fame, θα το εκμεταλλευτώ για σεξουαλική ικανοποίηση.
Πες μου λίγο για το διαδικαστικό του πράγματος. Πώς γράφεις κείμενο, δηλαδή τύπου 5 ώρες σερί ή όταν σου έρχεται έμπνευση κάθεσαι γράφεις?
Αν περίμενα την έμπνευση, άστα να πάνε.
Ωραία.
Θεωρώ ότι το 90% είναι καθαρά θέμα δουλειάς, ότι κάθομαι και γράφω. Okay. Όσον αφορά εμένα, θα ράξω και θα σκέφτομαι πράγματα. Mm-hmm. Θα κάνω ερωτήσεις. Βασικά, τα περισσότερα μου αστεία ξεκινάνε με ερωτήσεις. Ας πούμε, τι θα γινόταν αν. Γιατί μου αρέσει αρκετά να γράφω σουρεαλιστικά.
Το what if, ξέρω εγώ.
Ναι, το what if. Τι θα γινόταν αν αυτό, τι θα γινόταν αν το άλλο. Μέσα από ερωτήσεις ξεκινάνε αρκετά μου κείμενα.
Mm.
Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν θα το γράψω αμέσως. Θα το σκέφτομαι για κάποιες μέρες και αυτό το πράγμα θα δουλεύει αρκετά στο μυαλό μου.
Καλό.
Οπότε, όταν νιώσω, ρε παιδί μου, ότι okay, έχω κάποιο αστείο πρέμις, η σκέψη από μόνη της, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα, πρέπει η σκέψη να έχει ένα ενδιαφέρον, να δημιουργεί απορίες και είναι αστεία από μόνη της σαν σκέψη. Όταν νιώσω, ρε παιδί μου, ότι έχω κάτι τέτοιο, τότε θα πω okay, είναι μια καλή βάση, πάμε να γράψουμε πράγματα σε αυτό.
Υπάρχει ερώτηση τώρα τελευταία που έχει μείνει αναπάντητη?
Μπορεί να σου φανεί απίστευτο, αλλά τα απαντάω όλα. Δεν ξέρω, είναι...
Νικάς το τηλεπαιχνίδι με τον εαυτό σου.
Ναι, 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 κάθε φορά. Και χάνω ταυτόχρονα, είναι απίστευτο.
Ναι.
Γιατί εγώ παίζω αντίον του εαυτού μου. Είναι κάπως φιλοσοφικό το ρόλο αυτό.
Ωραίο.
Ναι, κράτα το.
Ποιο τηλεπαιχνίδι θα παρουσίαζες? Είδες τώρα πώς γεννιούνται οι ερωτήσεις, πώς γεννιούνται.
Δεν παρακολουθώ καθόλου τηλεπαιχνίδια.
Ποτέ.
Παρακολουθούσα, επειδή μου, ναι, πιτσιρικάς παρακολουθούσα.
Ένα από ό,τι θα σ' άρεσε.
Εντάξει, ξέρω εγώ, κλασικό που έβλεπα πιτσιρικάς ήταν ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Okay.
Και ήθελαν όλοι. Αλλά λίγοι το τόλμησαν.
Ναι. Ναι, θα ήθελα να παρουσιάσω το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Και κάθε φορά θα ήθελα να ήμουν εγώ εκατομμυριούχος. Θα απογοήτευα τους.
Θα έχανες πάλι με τον εαυτό σου όμως.
Ναι, ισχύει. Αυτή είναι μια μάχη που χάνουμε κάθε μέρα, Σωτήρη.
Έχεις δίκιο. Αλλά τα λεφτά μένουνε. Άρα η ευχή του 21 μπορεί να γίνει όμως.
Ναι, εννοείται, το ψεύδος θα γίνει. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος.
Επιχειρείς κάτι για να γίνει?
Τα αφήνω όλα στο σύμπαν. Το σύμπαν ξέρω ότι θα συνωμοτήσει. Είναι μεγάλο συνωμότης το σύμπαν.
Mm-hmm.
Και θα με κάνει εκατομμυριούχο. Θα μπορούσε να είναι ένας φαρσέρ το
ωραία
σύμπαν. Διότι όλο αυτό είναι μια φάρσα, ένα αστείο. Που τα αστεία δεν είναι πάντα καλά. Τις περισσότερες φορές είναι κακά. Οπότε ναι, είναι ένας κακός φαρσέρ. Χτυπάει κουδούνια και φεύγει. Okay. Και είναι ήδη, ξέρω εγώ, 30 χρονών. Δεν είναι καν 10 να πεις ότι είναι okay.
Ναι, θα μπορούσε να στείλει ένα email στον Παόλο Κοέλιο για το επόμενο του βιβλίο. Δεν είναι φοβερό ότι όλη αυτή την ιστορία από το σύμπαν τη ξέρουμε από τον Κοέλιο?
Ναι, είναι τρομερό.
Είναι σαν να άκουσε ένα Βέλγο για τη Δημουλίδου ένα τετριμένο.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια βλακία και μισή.
Ναι, ναι,
είναι από τις πιο επικές βλακίες που έχω ακούσει ποτέ.
Έχω χειρότερη από Κοέλιο, μπορεί να την πω.
Για πες την, ναι.
Στη ζωή δεν υπάρχει λάθος. Ακόμα και ένα σταματημένο ρολόι δείχνει σωστά την ώρα δύο φορές.
Ναι, κλασικ. Καλά, δηλαδή οι μπουρδες υπάρχουν άπειρες και ακούγονται κάπως ψαχμένες.
Ναι.
Και ψαρώνουν οι άλλοι. Γιατί είναι φούλα όριστα πράγματα και τα όριστα πράγματα πουλάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν είχα αξιοπρέπεια, τέτοιες μπουρδες θα έγραφα κι εγώ.
Ναι.
Κάποια στιγμή να το κάνω.
Και κλείνοντας, θα κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Τι κι αν είχαμε 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να μας περάσουν τη γλώσσα τους. Α, εσύ, κτήρ. Τα τσοβλάνια. Και μιλώντας για εθνική περηφάνεια, πρέπει να ξέρετε ότι για τους Χρυσαυγίτες η διατροφή είναι το α και το όμικρο.
Εγώ θα το πω, επειδή η πολιτική σάτρα έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα σχεδόν, υπάρχουν πολύ λίγα πραγματάκια που γίνονται κυρίως ιντερνετικά ή ραδιοφωνικά, θέλω να πεις γιατί δεν το έχεις επιχειρήσει.
Το σκεφτόμουν παλιότερα και ξεκινώντας την κωμωδία ήταν στο μυαλό μου πολύ σημαντικό, αλλά συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια ότι όταν κάνω κωμωδία θέλω να έχει μια διαχρονικότητα.
Ωραία.
Οπότε δεν ξέρω τι νόημα θα έχει, ρε παιδί μου, κάποια αναφορά η οποία δεν θα δουλεύει σε 5 χρόνια. Okay. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή γράψω κάποιο αστείο για τον φασισμό, δεν θέλω να είναι κάποιο αστείο επειδή του κοροϊδεύουμε, επειδή π.χ. είναι ανορθόγραφοι. Γιατί το έχω κάνει αυτό στο παρελθόν και το πέταξα σαν αστείο όταν συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα που σου λέω. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να κάνω ένα αστείο το οποίο χτυπάει στη ρίζα του φασισμού. Το τι είναι ο φασισμός και γιατί αυτό είναι, ξέρω εγώ, λάθος και γιατί τελικά είναι αστείο. Διότι είναι πολύ εύκολο και φτηνό, νομίζω, να κάνεις αστεία επειδή είναι βλάκες, ξέρω εγώ. Okay, όχι, δεν είναι βλάκες, ξέρω, είναι πολύ επικίνδυνοι. Ιδανικά αυτό που θέλω εγώ είναι να γράφω καλά αστεία. Okay. Αν έχω κάτι πολιτικό, συνήθως θα το δεις, ας πούμε, σε κάποια πλατφόρμα του στυλ social media, βασικά Facebook. Okay, να σχολιάσω, ας πούμε, κάτι που έγινε, ξέρω εγώ, σήμερα. Ωραία, θα δουλέψει για 2-3 μέρες. Αυτό όταν πάει, εξαφανίστηκε. Πάμε στο επόμενο.
Ναι.
Οπότε έχω επιλέξει να μην. Η κωμωδία μου περιέχει τόσο πολύ το κομμάτι της πολιτικής άτυρας. Παρότι έχει μέσα, θεωρώ, σε κάποιο βαθμό κοινωνικοπολιτικά αστεία.
Να σε βοηθήσω λίγο.
Βοήθαμε.
Σε σταματά αστυνομικός, παίζουμε έναν σουρεάλ διάλογο.
Α, πω, έχω ένα. Και είναι πραγματικό, γιατί όντως πολύ σπάνια λέω αλήθειες. Με έχει σταματήσει για έλεγχο στο γκορδαλό κείμενο. Κάτι διάδεστα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ο ένας από τους δύο ήταν λίγο βλάχος, παιδί μου. Ήταν δεν ξέρω από πού, αλλά όντως είχε το νι και το λι. Ωραία. Μου κάνει κλασικές ερωτήσεις. Και κάποια στιγμή με πιάνει κάπου στους κοιλιακούς. Ουσιαστικά αυτός έψαχνε να βρει, ρε παιδί μου, αν έχω στο παντελόνι κάπου κρυμμένο κάτι παράνομο.
Ναι,
okay.
Ναι.
Και μου κάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το ρώτησε, αν εξασκήσει. Άκουσα εγώ, αν εξασκήσει, ξέρω εγώ. Και τον κοιτάω και του κάνω, εντάξει, πού και πού κάνω γυμναστική. Και τον βλέπω να με κοιτάει φουλ σκαλωμένος και πολύ εμβριασμένος. Και μου λέει, τι λες, αγόρι μου, ξέρω εγώ. Μου λέει, σε ρώτησα αν κάνεις χρήση.
Καλό.
Και του εξηγώ εκείνη την ώρα τι άκουσα. Και ήταν σε φάση, ξέρω εγώ, πάρα πολύ εμβριασμένος. Και μετά αμέσως με ρωτάει, πού μένεις. Και του κάνω, εδώ. Το είπα επίτηδες αυτό όμως. Και απλά τον βλέπω, ρε παιδί μου, να κάνει κάτι σαν facepalm και να κοιτάει κάτι και μου λέει διεύθυνση. Ήτανε φούλη, ρε παιδί μου, ηττημένος εκείνη την ώρα και ήθελε απλά να με αφήσει και να φύγει. Αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, το ότι δεν άκουσα καλά τι είπε.
Φοβερό, φοβερό. Πάμε στο ίδιο μοτίβο. Σε σταματάει με ενδόν. Πες μου ένα σουρεάλ διάλογο.
Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνει. Καλά είμαι με εδώ, εσύ. Αυτός είναι ο διάλογος.
Μενδώνει, έτσι.
Ναι. Και αυτό γίνεται βράδυ, γι' αυτό είναι σουρεάλ.
Ωραία. Και τελειώνω, σε σταματάει και ο Μητσοτάκης, ένα διάλογο.
Ξεκινάει εννοείται ο Μητσοτάκης και μου κάνει «Πού σε Γιάννο?» Επειδή το κάνει αυτό γενικά. Μιλάει στους δικούς του ανθρώπους. Ναι.
Στους δικούς του.
Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να με λένε Σότο για να με πει Σότο. Αλλά δυστυχώς όχι.
Πες μου κάτι που θα ήθελες να κάνεις, αλλά δεν το έφεραν οι συγκυρίες φέτος.
Να γίνω πάρα πολύ πλούσιος.
Δεν το έφεραν.
Όχι, όχι, δεν το έφεραν, ναι.
Πέρυσι που δεν είχαμε τίποτα από αυτά τα.
Δεν το ήθελα πέρσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Έκανα χασομάρα, έπρεπε να το θέλω πέρσι.
Άρα, όταν κάθεσαι πιο πολύ σπίτι, σου δημιουργείται η ιδέα να γίνεις πλούσιος.
Ακριβώς, ναι. Δεν είμαι καθόλου πλούσιος αυτή τη στιγμή. Αντίθετα κιόλας. Δηλαδή, έχουν πάει τελείως ανάποδα όλα.
Επίσης, αν ήσουν πλούσιος, θα έκανες την καλύτερη καραντίνα.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Γιατί είναι full ταξικό αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ότι το περνάμε αυτό όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Όχι, δεν το περνάμε όλοι μαζί. Εσείς που έχετε σπιταρώνες το περνάτε γαμάτα, ξέρω εγώ. Είναι οριακά όνειρο ζωής. Κάποιος που μένει σε ένα ημιυπόγειο, ξέρω εγώ, και δεν έχει μπαλκόνι, είναι μια κόλαση. Οπότε είναι κάτι full ταξικό και με νευρίαζε πάρα πολύ το μένουμε όλοι μαζί. Όχι, δεν μένουμε όλοι μαζί. Μένω, ξέρω εγώ, με τη γάτα μου, μαν, σε 4 τετραγωνικά.
Ακριβώς. Ένα ταξίδι που θα ήθελες να κάνεις πριν γίνεις πλούσιος.
Πολύ εύκολο. Αμερική.
Όπα.
Είναι όνειρο ζωής να πάω Αμερική. Νέα Υόρκη βασικά.
Νέα Υόρκη.
Ναι, 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 ναι. Θέλω να πάω στη Μητρόπολη, ρε παιδί μου.
Για διακοπές ή θα βλέπεις κανένα stand-up.
Σίγουρα θα βλέπα stand-up. Εκεί πέρα είναι η καρδιά του stand-up comedy ουσιαστικά. Θα βλέπα stand-up, θα βλέπα εννοείται, ξέρω εγώ, NBA.
Σωστό κι αυτό.
Αν δεν ήμασταν.
Ποιο ματσάκι.
Ιδανικά θα ήθελα να δω τους Bucks του Γιάννη με Lakers του LeBron. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στη Νέα Υόρκη, αλλά Θα έφευγα εκείνη τη μέρα και θα πήγαινα στο LA, γιατί δεν θέλω να πάω στο Milwaukee. Ποιος θέλει να πάει στο Milwaukee?
Κανένας. Συνεγουμενίτσα της Αμερικής.
Ακριβώς. Οπότε ναι, θα πήγαινα και στο LA. Θα τα συνδυάζα έτσι.
Το εμβόλιο θα το κάνεις?
Ναι, θα το κάνω. Ναι, γιατί να μην το κάνω. Εντάξει, δηλαδή με ελέγχουν ήδη, αν αυτό είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Με ελέγχουν full.
Το ρώτησα γιατί για να πας στην Αμερική πρέπει να κάνεις εμβόλιο.
Ναι, πλέον φαντάζομαι για να μετακινήσει, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλεις κάποια τέτοια πιστοποίηση. Αλλά ναι, θα το κάνω.
Αυτή η ερώτηση όμως δεν ήταν τυχαία, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι μια γνώμη για τους αντιεμβολιαστές. Κυρίως για τους γονείς που δεν θέλουν να εμβολιάσουν. Εγώ αυτό θέλω. Αυτή τη μιζέρια.
Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι, ξέρω εγώ, το κάλεσμα της φύσης της ίδιας. Που ναι. Λέει ότι, οκ, ρε παιδί μου, αυτά τα γονίδια δεν πρέπει να συνεχίζουν να παράγονται. Καλό είναι να σταματήσουμε εδώ πέρα. Αν το καλοσκεφτείς είναι λάθος, αλλά.
Τέλειο.
Αν δεν το καλοσκεφτείς, είναι ένας τρόπος της φύσης να φέρει την ισορροπία στη δύναμη.
Και
στη
το
φως.
Φέρνει τι, με σκέψεις στο μυαλό να μην κάνουμε εμβόλιο. Έτσι γίνεται.
Βλέπει, ξέρω εγώ, τέτοιο. Ναι, προβληματικά γονίδια και σου λένε. Βασικά τα ίδια τα γονίδια λένε ότι, μαν, ξέρω εγώ, και πολύ προχωρήσαμε. Οπότε σταματάμε μέχρι εδώ πέρα. Okay. Όλα τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε θα είναι full λάθος, αναγκαστικά, ξέρω εγώ. Αυτό.
Τέλειο. Άρα είσαι και φαν της ευγονικής.
Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να περάσει έτσι αυτό.
Ερχόταν ένας αντιεμβολιστής φίλος σου. Καλά, όχι και πολύ φίλος σου, εντάξει, δεν μπορεί να φαντάζομαι.
Α, όχι, γιατί όχι, γιατί ναι. Φίλος μου, ναι,
φίλος σου. Και λέει: Γιάννη, δεν κάνω το εμβόλιο, είναι όλα μούφα και εσύ είσαι ηθοποιός.
Ναι.
Η απάντησή σου ποια είναι?
Μαν μην κάνεις το εμβόλιο, αλλά επειδή είμαστε πολύ καλοί φίλοι, θα ήθελα να μου γράψεις, ξέρω εγώ, το σπίτι σου. Διότι πολύ σύντομα θα έχει κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, σοβαρό. Και πρέπει να το εκμεταλλευτώ και το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοια σύνδεση σαν φίλοι, όπως είπαμε. Οπότε θα είχα ένα σπίτι και θα ήμουν πιο κοντά στο στόχο μου του να γίνω πλούσιος. Όλα εκεί καταλήγουν, Σωτήρη, το βλέπεις έτσι.
Κύκλους όλα.
Ναι.
Θα το έλεγε ο Κοέλιο αυτό.
Θα το έλεγε, εννοείται.
Αλλά έχω φίλους. Ένα φιλαράκι πάρα πολύ καλό, Βασίλης, σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Με προσέχει, μου λέει συχνά: πρόσεξε, μη σου διαρρήξουν το σπίτι. Και πιστεύω ότι δεν θα μου διαρρήξουν το σπίτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αφήνω ανοιχτό ένα παραθυράκι. Ο Βασίλης ήθελε πρόσφατα να αυτοκτονήσει, αλλά ευτυχώς ήταν συλλεκτικός. Το μόνο που κατάφερε ήταν να τεινάξει τα μαλλιά του στον αέρα.
Πες μου τον και τους, βασικά τους παρουσιαστές του Big Brother. Τέτοιο lifestyle, χαλαρό, δεν σου πάω με ποιον παντρεύτηκε αυτή, δεν θα ξέρεις τίποτα.
Έχει παρουσιαστές το Big Brother πληθυντικός?
Ναι, έχει έναν που βγαίνει κάθε Παρασκευή και έναν που είναι κάθε μέρα.
Ο Μικρούτσικος, να φανταστώ, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
Είναι ο Μικρούτσικος.
Α, είναι ο Μικρούτσικος ο ένας. Ωραία.
Έλα, κορυδεύεις, το ξέρεις.
Όχι, ρε. Εντάξει, Μικρούτσικος το είδα ότι έπαιζε πάρα πολύ, οπότε λέω, α, είναι και αυτός.
Ωραία.
Τους άλλους δεν έχω ιδέα προφανώς.
Ο άλλος είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.
Α, οκ. Okay.
Ωραία. Πώς τον λένε τον Μπάτσελορ?
Είναι αυτός ο Μορφωνιός, ε?
Όχι, ο Μορφωνιός είναι τον Καραγκιόζη.
Σωστός. Πέρα μπλάκα, είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω ιδέα. Πώς τον λένε?
Με ρώτησε και ο Σπυλιόπουλος πώς τον λένε, γιατί ούτε έχω ιδέα, απλά ρωτάω.
Απλά βασικά κάνεις αυτό το podcast γιατί θες να μάθεις πώς λένε αυτόν και βαριέσαι να το γουγκλάρεις.
Είστε φίλοι μου του Σπυλιόπουλε.
Είμαστε φίλοι, ναι.
Τον λένε Παναγιώτη.
Α.
Παναγιώτη.
Τέλεια.
Επώνυμο δεν θυμάμαι.
Να, μια πληροφορία.
Κάτι με βασί, κάτι. Τέλος πάντων, να κάνω όλα ένα. Ξέρετε, θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και ο Σπυλιόπουλο, αλλά φαντάζομαι θα το έχουν ξεχάσει το επεισόδιο του Σπυλιόπουλου. Οπότε μπορώ να σε ρωτήσω πώς λένε την παρουσιάστρια που παρουσιάζει το Love It στο Sky.
Δεν έχω καμία ιδέα. Απλά βλέπω το στόμα σου να ανοιγοκλίνει και να λέει λέξεις, μάλλον δεν ξέρω.
Ωραία. Ιωάννα Μαλέσκου.
Οκ, okay, θα προσπαθήσω να το θυμηθώ και μόλις το ξέχασα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Τέλεια. Πάμε λίγο στις λόγω ερωτήσεις που ρωτάω χωρίς λόγο κάποια πράγματα. Mm-hmm. Σε ποια σειρά του Netflix έπαιζες? Φαντάζομαι βλέπεις Netflix ή όχι?
Α, όχι τόσο, αλλά έχω μία επαφή. Mm-hmm. Λοιπόν, θα έπαιζα στο Last Dance και θα έκανα τον Jordan.
Έλα.
Ναι. Και θα προσπαθούσα, ρε παιδί μου, να μην είμαι τόσο. Δεν θέλω να πω μαλάκας, αλλά πηγαίνει προς τα εκεί.
Ναι. Σου κατέριψε ένα μύθο.
Τόσο εγωκεντρικός. Όχι, ούτε καν ήξερα για τον Τζόρνταν αρκετά βασικά πράγματα. Δεν έμαθα, νομίζω, κάτι καινούριο. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ντοκιμαντέρ όμως, δεν το συζητώ. Αλλά έδειξε, ρε παιδί μου, πόσο εγωκεντρικός και αλαζόνας είναι.
Εντάξει, η πλειοψηφία των μεγάλων στάρ είναι έτσι, νομίζω.
Ο Τζόρνταν νομίζω ότι είναι μια κατηγορία μόνος του.
Εντάξει, ο Ντατακούπο πιστεύω δεν είναι.
Όχι. Και εγώ το πιστεύω, μακάρι να μην αλλάξει.
Ούτε ο Λεμπρόν νομίζω είναι τόσο.
Συμφωνώ.
Είναι ο Τσιτσιπάς πολύ.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, είναι.
Εντάξει, είναι άλλο, και, είναι άλλο το άθλημα. Είναι και πιο κεντρικό, όντως, στη σχέση σαν άθλημα.
Παίζει ρόλο. Παίζει πολύ ρόλο. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
Σου δίνω τρεις ευχές. Oh, τι έγινε, μία ευχή θες τώρα εσύ για το 21. Πήγα να σου πω ότι σου δίνω ένα τζίνι με τρεις ευχές, τι κάνεις. Και εσύ θα πεις τώρα να βγάλω λεφτά. Ωραία, δεν σου δίνει λεφτά.
Τι θα ευχόμουν. Προσπαθώ να βρω κάτι τελείως ηλίθιο.
Και λέει υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Καπάκι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παγκόσμια ειρήνη, ρε παιδί μου, διότι αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Έτσι. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν είσαι... πλούσιοι και φτωχοί, είναι χαζό να λες για παγκόσμια ειρήνη.
Και δεν είσαι και υποψήφια σε καλεστία, για να το πεις επίσης.
Ναι. θα μπορούσα να ξέρεις, οκ. Okay.
Υποψήφια σε καλεστία,
μπορεί. Υποψήφια, γιατί όχι, ναι, εννοείται. Τρεις ευχές για το 21. Κοίταξε. Οκ, okay, δεν μπορώ να έχω λεφτά. Ωραία. Mm-hmm. Τότε θέλω ένα τζακούζι.
Ένα τζακούζι.
Ναι, 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 είναι όνειρο ζωής του τζακούζι.
Ωραία.
Όποιος με ακούει θα χάσει πάσα ιδέα για μένα. Ένα τζακούζι, ένα τζάκι. Τι άλλο, έτσι, αρκετά υπερπολιτελές υπάρχει. Δεν θέλω να πω αμάξι, γιατί έχω ήδη
4.
Μηχανή και μετακινούμε και εντάξει. Είμαι και κάπως ταπεινός σαν άνθρωπος. Οκ, okay, μην τα θέλουμε όλα δικά μας.
Και μία πισίνα, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι. Μια πισίνα, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η οποία φορολογείται, δεν θα έχεις λεφτά.
Α, ξέρεις, όμως θα κλείσω τέτοιο. Θα είναι ιστορική πισίνα και δεν μπορεί κάποιο λεπτό να βλέπει από πάνω.
Σε τι θα μεταμορφώσουν για μία εβδομάδα.
Θα μεταμορφωνόμουν σε σούπερ ήρωας. Φάση με όλες όμως τις δυνάμεις.
Oh.
Ναι, άκου τώρα, τρελό. Αυτό το έκανα την πρώτη στιγμή, οκ. Okay. Μεταμορφώνομαι σε σούπερ ήρωας. Και όμως τι συμβαίνει τώρα, ποια είναι η βλακεία. Συνειδητοποιώ ότι είμαι στην πόλη μου, την προστατεύω, κάνω ράνο, αλλά συνειδητοποιώ ότι τελικά είμαι δημότης άλλης πόλης. Oh. Οπότε απλά φεύγω από την πόλη. Διότι αν έχεις παρατηρήσει, σούπερ ήρωες προστατεύουν μόνο τις πόλεις τους.
Ναι.
Okay. Που είναι λίγο, το βρίσκω λίγο φουλάδικο. Οπότε, σαν κάρμα για να το φέρει σε μια ισορροπία, μέσα στα 5 πρώτα λεπτά θα έλεγα α, τελικά δεν είναι αυτή η πόλη μου και θα έφευγα και θα πήγαινα αλλού.
Και θα περάσει ο χρόνος μέχρι να το κάνεις αυτή την ανταλλαγή.
Ναι, παίρνει ένα διάστημα. Μέχρι να πακετάρεις, ξέρω εγώ, σούπερ ήρωες έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει και τα gadget που είναι πλέον βαλίτσες. Δεν είναι τόσο εύκολο φαίνεται στις ταινίες. Οπότε αυτό παίρνει τουλάχιστον μια εβδομάδα.
Ναι, είναι και μεταφορική για τα έπιπλα. Τελείωσε.
Και ειδικά τώρα περίοδο κορονοϊού που είναι πολύ πιο δύσκολο, ξέρω εγώ.
Το πηγενέλα.
Το πηγενέλα και με τι μηνύματα, ξέρω εγώ, στέλνει. Και...
σούπερ ήρωες δεν στέλνει μηνύματα.
Ναι, αλλά μπορεί να σε γράψουν. Ναι. Απλά επειδή αν είσαι ο Batman, ξέρω εγώ, και είσαι πολυεκατομμυριούχος, δεν σε νοιάζει. Δίνεις 300 ευρώ ένα χαρτζιλίκι. Okay.
Εξαιρετικό. Με ποια διάσημη θα ναυαγούσες σε νησί. Ή διάσημο, αλλά ανάλογα τα κέφια σου, παιδί μου. Ή θες να κουβεντιάσεις και να λύσεις φιλοσοφικά ή να προχωρήσετε σε κάτι πιο ηλιακό.
Είχα έτοιμη την απάντηση πριν κάνω τελειώσει με την Τούνη.
Όταν την έγραφα την ερώτηση, αυτό σκεφτόμουν ότι θα πεις για κάποιο λόγο.
Ναι.
Γιατί όμως, γιατί το σκέφτηκα ότι εσύ μπορείς να πεις την Τούνη, ας πούμε.
Ίσως γιατί είμαστε γεννημένοι ένας για τον άλλον, δεν ξέρω. Δηλαδή, δες με. Τώρα σκέψεις την Τούνη.
Ναι.
Αυτά τα δύο δεν είναι κάπως ανενόντε.
Ναι, το νησί σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό με βλέπεις προβληματισμένο.
Okay. Οπότε τώρα αυτό το podcast θα ακούει και η κοπέλα μου.
Εντάξει.
Θα προσπαθήσω να μην βάλω αυτό το συγκεκριμένο.
Δεν ακολουθεί την Τούνη στο Instagram.
Όχι, δεν έχει Instagram. Ναι.
Εσύ έχεις Instagram, έτσι.
Ναι, έχω.
Ποιον influencer παρακολουθείς κρυφά, γιατί ντρέπεσαι να το πεις δημόσια, αλλά τώρα που είμαστε μεταξύ μας και άλλα 30 παιδιά άτομα που κάνουν αυτό το podcast.
Ναι, θα το πεις. Κάτσε να σου πω. Έχω 2-3 νομίζω που κάνω αυτό το. Ξέρεις, δεν τον ακολουθώ, αλλά βλέπω. Θα λέγα τον Γιανακόπουλο του Παναθηναϊκού. Ναι, 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 ναι.
Βαθύ.
Έχει τρομερά stories.
Τρομερά, δηλαδή είναι... όπως το πάρει κανείς. Εμένα με εκνευρίζει.
Τρομερό είναι αυτό. Το τρομερό δεν έχει τέτοιο θετικό πρόσημο πάντα. Εγώ βασικά hate watching κάνω, οκ. Okay.
Ναι.
Αλλά εντάξει, παρότι είμαι μεγάλος φαν του σουρεαλισμού γενικότερα, με ξεπερνάει, ξέρω εγώ, εντάξει, με αφήνει πίσω χιλιόμετρα. Και είναι influencer, έτσι.
Είναι.
Είναι influencer.
Εντάξει, έχει κοινό από πίσω πολύ δυναμικό.
Φουλ και τα κάνει όλα, ρε παιδί μου. Ανεβάζει, ξέρω εγώ, φωτογραφίες του, τραγούδια.
Giveaway δεν δίνει.
Giveaway δεν δίνει, όχι. Αλλά εντάξει.
Ένα τελευταίο πιο σοβαρό πριν φέρω τη γυάλα με τα ψάρια. Παύλα Posted.
Oh.
Μαθαίνεις ότι ο κολλητός σου. Αυτό είναι λίγο πιο σοβαρό. Θέλω μια σοβαρή απάντηση, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, θα έχεις.
Μαθαίνεις ότι ο κολλητός σου προώθησε βιντεάκι revenge porn. Όχι το τράβηξε ο ίδιος, του το έστειλαν και ο ίδιος εξακολουθεί να το κάνει. Ποια είναι η αντίδρασή σου?
Εντάξει, μην κρύβομαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει.
Α, ναι, και αυτό ρωτά.
Φουλ. Οπότε να είναι καλά ο καλλιτός μου. Ευχαριστώ.
Χριστέ μου.
Εντάξει, αυτά η αντίδραση μου ήταν εντάξει. Τώρα, Άγγελε Σπηλιόπουλε, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Από σένα το περίμενα. Δηλαδή τώρα θε να μου πει ότι έχει κι άλλα τέτοια βίντεο. Για να τα δω.
Για να σε πιστέψω. Πόσα λεπτά θα μείνουμε εδώ, είμαστε ήδη 65 λεπτά. Το σώζουμε με τη γυάλα τώρα, γιατί σαν πολύ πέσαμε.
Οκ. Okay.
Τα Posted. Τράβε ένα χαρτάκι, σε παρακαλώ, τη επιλογή σου. Και πες μου, γιατί διάλεξε αυτό το χρώμα που βλέπω τώρα. Κάνω ψυχοθεραπεία, δεν είναι podcast αυτό. Νομίζω ότι 30-40 ευρώ πρέπει να δώσω καλεσμένος μετά για όταν φεύγει. 40. 40-30 είναι σε φοιτητής.
Έχω φέρει κάρτα.
Έχουμε POS. Πάμε.
Λοιπόν, το διαβάζω τώρα.
Αν ξέρεις.
Το αγαπημένο σου σύνθημα, στίχος.
Τέλειο, για σένα είναι αυτό.
Μότο. Λοιπόν, αγαπημένος στίχος, ξεκίνησα από εκεί. Είναι από Ρασιοναλίστας. Και είναι από το τραγούδι «Δεν έμαθες να ακούς», το οποίο κλείνει με το «Μακριά από παρελάσεις και από χούντο πανηγύρια». Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο στίχος. Okay.
Είσαι φίλος μου τα παιδιά,
Ναι, ναι, είναι φίλοι μου. Κάτσε. Αγαπημένο μότο, για να κλείσω με το σύνθημα. Τώρα αυτό θέλει σκέψη, σώτο. Γιατί είναι και πάρα πολλά, καταλαβες.
Είναι μότο, θέλει σκέψη, σώτο.
Ω, αυτό είναι. Να το. Α, εντάξει, τα πω ρε παιδί μου, okay, το ότι μπορείς να γίνεις ό,τι πραγματικά θες στη ζωή σου. Και είναι αγαπημένο μου, διότι είναι full βλακεία και δεν ισχύει καθόλου.
Ναι, είναι από αυτά τα του life coaching που δεν βγάζουν κανένα νόημα, που νιώθεις καλά για 5 λεπτά και όταν πας σπίτι μετά απλά συνεχίζεις και κλαις.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι. Αγαπημένο μου σύνθημα, το οποίο με είχε επηρεάσει πάρα πολύ όταν δούλευα delivery, και ήταν ένα σύνθημα που είχα δει σε έναν τοίχο και παίξε ρόλο αρκετά, θα έλεγα, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Το οποίο έλεγε κάτι του στυλ «Κάθε μέρα 8 ώρες στη δουλειά για τον κάθε κερατά», κάτι τέτοιο. Όταν το είδα στον τοίχο, ήταν αρκετά σοκαριστικό. Σαν 20χρονο, που ήμουν τότε, θυμάμαι ότι ναι, ρε φίλε, γάμο τον κερατά μου, ισχύει, ξέρω εγώ, είναι πολύ σκατά η φάση εδώ πέρα. Να πάνε να γαμηθούν. Ναι, αυτό θα έλεγα. Θα έλεγα το πρώτο σύνθημα που τουλάχιστον συνειδητοποίησα ότι διαβάζω εκείνη την ώρα και ότι κάτι έχει ένα reflect σε μένα.
Και είπε για 8 ώρα, που να έλεγε και για 12-14 ώρες που είναι συνήθως στις δουλειές.
Φαντάσου, φαντάσου. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
Να διαβάσω κι εγώ ένα.
Ναι.
Κρατάς αρχεία. Εκτός από βότσαλα από παραλίες, τι άλλο μαζεύεις?
Θέλω να ξέρεις, το σπίτι μου έχει γεμίσει από βότσαλα. Έτσι. Δηλαδή είναι υπερβολικό αυτό που έχω κάνει, αλλά ποιος δεν το κάνει, ρε παιδί μου.
Εννοείς ότι είναι πετρόχτιστο το σπίτι σου.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Με ρώτησες αν μαζεύω.
Κάτι, ρε παιδί μου, αν κάνεις κάποια συλλογή από κάτι πέρα από τα κείμενά σου, που δεν τα καίς στο τζάκι που θα πάρεις από την τρίτη φύση του τζινιού.
Σωστό. Εντάξει, στον κήπο μου υπάρχουν κάτι πτώματα, ρε παιδί μου, θαμμένα, αλλά. Ποιος
δεν είναι και συλλογή.
Αυτό.
Και δεν είναι και συλλογή.
Όχι, συλλογή δεν είναι. Τώρα τους έχω μπερδέψει κιόλας. Το σίγουρο δεν συλλέγω τίποτα πλέον. Αλλά έχω κρατήσει, ας πούμε, αρκετά κόμιξ που είχα πιτσιρικάς.
Τελευταία ερώτηση, τώρα που κατάλαβα πόσο χρόνο είσαι. Αν σε έχει πιάσει κρίση των 30, θέλω να μου πεις. Αν σε έπιασε. Γιατί υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια που λέμε κρίση των 30, των 40, των 50, ότι σε κάθε άντα υπάρχει και μια.
Ναι.
Ένα συνέστημα διαφορετικό.
Με είχε πιάσει γύρω στα 27 με 28 με άγχωνε αυτό.
Ωραία.
Αλλά από τα 30 και μετά όχι. Έχω κάνει κάποια καλύτερη δουλειά, οπότε κλαίω κάποια βράδια, ρε παιδί μου, μόνος μου. Okay.
Όπως όλοι μας.
Εντάξει. Αλλά όχι, είμαι αρκετά cool με αυτό. Και θα πω, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο το λένε πολλοί. Νιώθω, ρε παιδί μου, όντως μικρότερος. Η κωμωδία σου να έχει βοηθήσει και σε αυτό, γιατί σκέφτομαι αρκετά βλαμμένα πολλές φορές, αρκετά παιδικά. Επίσης, βασικό το ότι δεν έχω, ρε παιδί μου, παιδιά και δεν το βλέπω κιόλας αυτό. Νομίζω ότι με κρατάει σε άλλη ηλικία ακόμα.
Ναι.
Και δεν έχω συνειδητοποιήσει, ξέρω εγώ, τον 32 σχεδόν που είμαι τώρα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, γιατί θα αυτοκτονήσω.
Ναι.
Συγγνώμη, να πω και το εξής. Εμένα πέφτουν και τα μαλλιά μου.
Mm-hmm.
Σιγά σιγά. Οπότε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο ότι dude, μεγαλώνεις. Οκ, okay, πεθαίνεις. Πάρ' το
ναι,
πως θες.
Δεν πέφτουν τα μαλλιά σου. Δεν έχεις καράφλα, ρε παιδί μου.
Όχι, μα καράφλα δεν έχω, αλλά υπάρχει σιγά σιγά, ρε παιδί μου, μία πτώση.
Ξυπνάς δηλαδή και βλέπεις μαλλιά στο μαξιλάρι σου, σε αγχώνει.
Δεν μ' αρέσει σίγουρα, δεν μπορώ να πω ότι με αγχώνει. Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Okay. Όχι, δεν βλέπω μαλλιά στο
ναι.
μαξιλάρι. Γι' αυτό το κουβρεύω και πολύ κοντά.
Το σώζει με τα μουσια, ρε παιδί μου.
Ακριβώς αυτό κάνω.
Ακριβώς αυτό. Ένα κοινωνικό μήνυμα για να λήξουμε τη συνεδρίαση.
Ναι, φυσικά. Όταν βρέχει, μην παραγγέλνετε. Είναι τόσο απλό.
Πολύ σωστό. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιάννης Ρούσος. Ένα χειροκρότημα. Θα βάλω ψεύτικα γιατί είμαστε λίγα άτομα λόγω κορονοϊού. Δεν έχουμε κομπανία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες, ειλικρινά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη, για την πρόσκληση.
Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο podcast. Να είστε καλά. Εγώ το κρατάω ότι κάνουμε ψυχανάλυση εδώ. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγουν τα χαρτιά τους οι κομικοί μαζί μου. Δεν ξέρω καν γιατί το λέω αυτό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θέλω να ταξιδέψετε και στα προηγούμενα μας podcast με τους προηγούμενους κομικούς, γιατί με τον ερχομό του 21 έρχονται ακόμα περισσότερα πραγματάκια, καλεσμένοι, εκπλήξεις, εξομολογήσεις και τα συναφή. Αλλά μέχρι τότε, εσείς μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη στο pod.gr, να ανακαλύψετε και τα άλλα podcast, να τα κατεβάσετε, να τα ακούσετε και στις άλλες εφαρμογές που ακούτε podcast στα κινητά σας, να πατήσετε τα βελάκια σας, να στοχαστείτε με όλα αυτά που ακούσατε. Και μέχρι τότε...
Ποια γέλασε!
Να γελάτε!
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.